ኣብ ሊትዋንያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብሓባር ኣብ ሞስኮ ኣብ ናይ መንግስቲ ኣባይቲ ትምህርቲ ክፍሊ ትምህርቲ ሃይማኖታት ምትእትታው ናይ ሓንቲ ሃገር ዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ መትከል ዝጻረር ከም ዘይኮነ ከም ዘረጋገጹን ክምልከት እዚ ናይ ሊትዋንያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምስ ናይ ወፃኢ ኣባይቲ ክርስቲያን ርክባት ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ብሓባር ዘነቓቕሕዎ ጉባኤ ናይተን ክልተ ኣባይቲ ክርስቲያን ልኡኻት ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ሊትዋንያ ካኡናት ዝከተማ ናይ ዘካይድዎ ኣኼባ መቐፅልቲ ክኸውንን ከሎ ተሳተፍቲ እቲ ናይ ሓባር ጉባኤ እቲ ንስድራ ቤት ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆ ገጢምካ ንምስናፍ ትምህርቲ ስነ ሃይማኖት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ክፍለጥን ከሎ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ከም ክፍሊ ትምህርቲ ዘይምቕራብ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሳዕብን ኣብ እዋናዊ ዓለም ንዝቀላቐል ዘሎ ኩሎ መድያዊ ቅልውላው መሰረት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ሰብኣዊ ህንፀት ብዘይ መንፈሳዊ ህንፀት ምርግጋፅ ፈፂሙ ከምዘይከኣልን ነቲ ሰብኣዊ ህንፀት ጎደሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ወዲ ሰብ ብንባሬ ዘሎ መንፈሳዊ ባህሪ ዘይምኽባር እውን እዩ። ምስፋሕ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብ ናይ መንግስቲ ኣባይቲ ትምህርቲ ንጥዑይ ዜጋ ህንፀት ደገፍን ንናይ ዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ቅወማ ዘይፃረር ምዃኑ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ሊትዋንያ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ወኪሎም ዝተሳተፉ ብፁዕ ኣቡነ ታምከቪችዩስ ከም ዘነፀሩ ተሓቢሩ።